Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, vážení posluchači, diváci, dnes je 8. července, pondělí, a svobodný vysílač Studio Plzeň tu má další pořad s Jardou Chvátelem. Jardo, moc krásný večer do Ostravy. Ahoj.
Děkuji a hezký večer do Plzně.
Děkuji. Počasí se nám konečně vylepšilo, dnes to bylo krásně, nevím jak u vás, a proto mám trošku lepší náladu, protože ten víkend se moc nepovedl, ale budiš.
No, tam jste měli to setkání nějaký, ne?
No, právě, no. Tak, no, sobota šla celkem až na ten večer, no, takže jinak jako dobrý setkání celkem povedlo se, řekl bych, že ano, ale večer bohužel potom už se to zkazilo počasí, celou noc pršelo a v neděli ráno tak ještě potom, tak už to bylo takový nepříjemný, ale jinak dobré. Tak jo, Jardo, já jenom dnes tu máme, jak bylo přislíbeno minulé tebou, na žádost mnohých posluchačů a diváků, další pokračování, přísně tajný projekt Orion, je to již teda 14. část, a já jsem zvědav, kolik těch částí ještě bude, Jardo, víš to, nebo ne,
to přibližně
nevíš, to se uvidí, jak se získají další informace ohledně toho, ano. Dobře, já se jenom zeptám, jak proběhl víkend u tebe, a nebo máš-li něco třeba nového, co by si chtěl sdělit na začátku pořadu?
Já jsem hlídal kočku, protože jsme s ní byli na operaci ve čtvrtek, prodělala velkou operaci, takže se musela hlídat a mazlit a tak, protože byla na tom hodně špatně. Aha. Teď už je to lepší, takže já jsem v sobotu, neděli víceméně prožil s kočkou.
Aha, s kočkou, čtyřnohou, jasně.
Ano,
jasně. Ano. To je shodou okolností, kolega taky byl s kočkou na operaci minulý týden, asi ve středu nebo ve čtvrtek, a pak ještě jednou. No, ale na rozdíl od tebe patrně kočka potom to nepřežila. No, tak to je taky těžké.
Jak je to možné? No?
No, patrně nějaká otrava asi nebo něco, nevydržela.
Já jsem měl dobrý chirurgy. Mm-hmm. Jsem si zařídil prostě fakt jako hodně dobrý, a no, 3,5 hodiny trvala ta operace. No.
A čeho to byla operace, smím-li vědět?
Museli jí vzít celý, protože to je kočka, ta kočka,
ano.
Takže jak se říká lidově, museli jí vzít celý spodek, se vším všudy, děloha, vaječníky, vejcovody, prostě se vším všudy, a prstní žlázu celou. Takže byla rozříznuta od předních paciček přes celý břicho až po zadní pacičky, skrz na skrz.
Aha, no tak to je, tak snad to dobře dopadne. Jak se,
jo,
jak
tak se říká, teď žere a už...
Tak je to dobrý.
Akorát, že jsme od včerejška bez injekcí proti bolesti, a tím pádem se jí to začalo zase bolet, že? Protože čtvrtek, pátek, sobota, neděle, no, to ještě živí poměrně. A takže ona akorát v dece pěkně leží, jo, a moc se nehejbe, protože a spí, jo, takže čerpá energii ze spánku. Jo, ale teplotu ne, teplotu nemá, žere, jo, občas zavrní, takže ve středu tam jdu na kontrolu zase s ní.
Tak fajn. Takže přejeme, nebo aspoň já teda přeju, aby kočička u té kočky, já mám rád, je to zajímavý, mnohem radši
než
psi, mnohem radši než psi, takže přeju, aby to přežila a zase byla v plném zdraví. Tak, jinak něco
a
jiného.
A ty máš kočky?
Ne, nemám. Teda vlastně mám, tak... na paloučku máme kočku, která tam přišla sama, taky tam máme vlastně kočku, ano.
Ale domácí, jako, jestli máš domácí.
Kočka domácí tam je, ano.
Kočka ale ne do... u tebe doma, v Plzni, jestli
to máš. To ne, a na paloučku ji máme.
Ale třeba na důchod potom, nebo ty už vlastně jsi v důchodu, ale tak třeba si pořídíš.
A ty máme na paloučku.
Máš na paloučku.
Jo, no. To je kočka domácí, která teda žije venku. No, ale furt přes zimu, přes léto, furt tam běhá, nevíme kde, kolikrát, je 2 dny pryč. No, ale vždycky se vrátí a přijde, přimazlí se a dobrý. Takže máme kočku krásnou tříbarevnou na paloučku. Kdo tam byl, tak ji tam jistě viděl.
Tak super.
Co jsem to ještě chtěl? Něco, co se týče ohledně dění ve světě, ať už politický, či nějaké jiné, nějakou novinku, určitě by posluchači anebo diváci rádi něco viděli, pokud něco teda tě napadne. Říká se něco o tom záblesku začátkem srpna. Já nevím, jestli...
Já nemám ze srpnem nic společného.
Dobře.
Záblesku. To jsou jiní experti, který tady matou lidi začátkem srpna, ale systém je, se dosáhl kritické nerovnováhy. Tím systémem se myslí tady ta civilizace, takže bohužel bude muset teda dojít logicky k obnovení rovnováhy, že? Takže prostě času bylo habaděj na to, no, tak nedá se nic dělat. No.
Já jsem teď, Jardo, neslyšel, co jsi říkal, ale posluchači, ano, já jsem totiž, tady mi volá Arnošt, samozřejmě, ale já ho neslyším, takže jsem se s ním snažil spojit, ale bohužel on není slyšet. Takže Arnošte, bohužel, je mi líto, nejsi slyšet, je mi líto. Takže buď znova, anebo teď to tam něco... Halo, halo? Ne, je to hrozně špatný. Prakticky to vůbec není slyšet, tak nic. Dobře, Jardo, ty jsi něco říkal, že systém dosáhl kritické nerovnováhy nebo co, ale dál už jsem neslyšel potom.
No, takže prostě bude, jako jak jsem říkal, no, bude, jako je, bude určitě nastolena opětovná rovnováha, že? Takže prostě se to musí vrátit zpátky prostě k rovnováze. Což se tady už dělo xkrát, jo, na téhle planetě, ale tak... Není to zase až tak úplně nic nového.
A můžou za to samozřejmě lidé za to.
A kdo jiný za to by mohl? No,
jasně. Já jenom, kdyby to nebyli, tak by nedosáhl kritické nerovnováhy. Je to tak?
Je to možné, no.
Dobře. Tak jo. Takže uvidíme. Ano, teď jsem asi tady vypli sluchátka, dobrý. Takže uvidíme. Dobrý, takže to bylo na začátek, jen tak taková věc. No, my se můžeme teda pustit do přísně tajný projekt Orion s číslem 14, pokud souhlasíš, Jardo.
Jo, já souhlasím. Ty jsi tady velitel. A takže...
To by bylo velitele bez tebe, věd. Takže...
Tady nejde. No, tak děkuji. To je jedno. Prostě budeme navážeme na to, co jsme řešili tady, nebo o čem jsme si tady povídali před týdnem a tam byl takový dotaz, zda by bylo možné rozanalyzovat pátou migrační vlnu, která v podstatě byla charakteristická tím, že její účastníci opustili tuto planetu a sluneční soustavu, aby tedy ve finále dosáhli okraje hvězdokupy Plejád. Hvězdokupa Plejád je obrovský komplex hvězd. Zase, aby jsme si dokázali nějakým způsobem představit v podstatě trošičku realističtěji jak velká je ta hvězdokupa Plejad, jo, protože často se setkávám s tím, že často se setkávám s tím, že v podstatě lidé si myslí, že to je jakoby pár hvězd a že to je taková jakoby prostorová nějaká prostorová bublina, která má několik světelných let. Ve skutečnosti to je ta situace podstatně jiná, s tím musím ten šlahoun nějakým způsobem ošetřit, protože mě tady pořád zavází. Čili ta vysoká plejáda je opravdu obrovská masa hvězd, je to obrovský prostorový jakoby útvar v uvozovce. A ty hvězdičky, které my vidíme na obloze prostým okem, jejich nějakých 10, nebo kolik jich je viděno jako okem, zhruba 10, 11, tak to jsou ty nejjasnější hvězdy, které víceméně jsou na okraji té hvězdokupy Plejad, víceméně směrem jakoby v tom vektoru prostorovém směrem k nám. Ta hvězdokupa má průměr zhruba 8 světelných let. Ano. A v té bublině o průměru 8 světelných let se nachází mnoho set hvězd poměrně relativně mladého charakteru. Je tam spousta hvězd v zárodečné fázi existence. Taková hvězdná miminka. Podobně tomu je například podobná situace je v mlhovině Konská hlava, která se nachází v jakoby prostorově zase v systému Orionu, souhvězdí Orion. A takže jsou tam jako v té dokupě Plejád je mnoho mladých hvězd, ale jsou tam i hvězdy, které víceméně jsou v podstatě na tom stejně jako naše sluníčko, to znamená spektrální třídy G hlavní posloupnosti, což jsou žluté, kvazi žluté hvězdy, žlutá slunce z hlediska teploty, tak jak my vnímáme samozřejmě těleso o té či oné konkrétní teplotě. Je to třeba podobné nebo analogické, jako je třeba u železa. Jo, takže když je železo extrémně žhavé, tak svítí takovým bílo až na modralým, takovým světlem, modralým intenzivním světlem a postupně se ta barva přechází do světle žluté, sítě žluté, potom to přechází dál do takové světle oranžové, tmavě oranžové, až do červeného spektra, tak jak to železo jakoby chladne. Jo. No a to, co nás bude, co tam děláš, Pavlíku, prosím tě, takový zvuky různý.
Pardon, já jsem si nevypnul mikrofon.
Tak. Takže když budeme hovořit teď a budeme si vyprávět o té páté migrační vlně, tak budeme hovořit o systému, jakoby o slunečních soustavách dvou hvězd, které nás budou extrémně zajímat. Právě na okraji té hvězdokupy Plejád v relativní blízkosti poměrně jasné hvězdy, která se v těch ezoterických pramenech nazývá takzvané centrální duchovní slunce a astronomicky nebo odborně je to hvězda, je to hvězda Alkyon. Ta hvězda Alkyon je známá také pod zkratkou Eta Tauri nebo 25 Tauri. Je to v podstatě nejjasnější hvězda v plejádách. Hvězdoková plejád má astronomické označení M45, tuším. Ten Alkyon je spektrální třídy B7, římská 3, B7 římská 3, což znamená, že to je velmi žhavá hvězda. Je to v podstatě hvězda, která je větší, mnohem větší, jak naše Slunce. Zhruba 10x větší, jak naše Sluníčko, ale 2400x svítivější, jak naše Slunce. Přičemž povrchová teplota astronomové pracují s Kelvíny. Jo, co se týče nebo kosmologie nebo astronomie pracuje s Kelvíny, ne s celziovými stupni. Takže já také budu mluvit v termínu Kelvin a ta teplota hvězdy Alkyon se pohybuje kolem 13 000 Kelvinů. Pak si to můžete přepočítat, pokud budete chtít, na celziové stupně. Alkyon je obklopen takzvaným protoplanetárním diskem, což je v podstatě takový prachoplynový disk, který je právě typický pro hvězdy typu spektrální třídy B, doplněno malým E, protože ona, já jsem nechtěl úplně to do detailu jako říkat, ale ten přesný termín je, toho Alkyonu je spektrální typ B7 římská 3 malé E. A tady ta hvězda, ona má poměrně extrémně silnou výraznou rotaci a je producentem specifického typu energií, které jakoby nepodléhají klasické newtonské fyzice, a tyto energie nebo tento typ energie v alternativních vědách je znám jako fotonový pás. O fotonovém pásu já ale nechci mluvit dneska, protože to není úplně předmětem toho našeho tématu diskuzního. Chci se zaměřit na tu, konkrétně na tu pátou migrační vlnu. Cíl, ještě než začnu úplně od začátku, tak jenom teda předešlu, když už jsem tady začal povídat o té vzdokupě plejád a o té nejjasnější hvězdě Alkyon. Ona je od nás vzdálená nějakých 440 světelných let, což teda není úplně málo. Není to zase nějak extra hodně, ale je to dost. A pod energetickým a v té energetické a evoluční sféře hvězdy Alkyon se nachází ještě skupina dalších hvězd. Namátkou je to hvězda Atlas, je to hvězda Galeano, je to hvězda Merope, je to hvězda Taygeta, je to hvězda třeba Maja, ale je to třeba i naše Slunce, protože i naše Slunce a naše sluneční soustava patří nebo se nachází uvnitř aurální, energetické, kosmické aurální zóny hvězdy Alkyon. Toto má potom dalekosáhlé důsledky, které zasahují do mnoha oblastí alternativní vědy. To teď tady asi taky nebudeme řešit, aby jsme se neodkláněli od tématu, ale zajímavé je, že už někdy v první polovině 70. let doktor, nebo dá se říct i profesor LaViolette, předpověděl takzvanou vázanou rotaci našeho Slunce na hvězdu Alkyon. Jinými slovy, že naše sluneční soustava obíhá po poměrně vystředěné, velmi vystředěné, velice eliptické dráze kolem hvězdy Alkyon, přičemž jeden objekt naší sluneční soustavy trvá 25 920 let, což odpovídá Platonovému, platonskému, nebo tedy Platonovému roku. Co se týče oběhu kolem galaktického centra, tak nebo rotace kolem galaktického centra, tak v podstatě rychlost pohybu naší sluneční soustavy, ta rychlost pohybu naší sluneční soustavy kolem galaktického jádra je synchronizována s rychlostí pohybu hvězdy Alkyon a těch několika dalších sluncí, které se také nachází, nebo hvězd, které se také nachází v kosmické aurální zóně energetické tady této hvězdy, takže v podstatě ten pohyb, ta rotace kolem galaktického středu je spojitá, zhruba ta rychlost je stejná, takže během té rotace kolem galaxie jsme si pořád stále víceméně plus minus na stejných pozicích vůči té hvězdě, hvězdě Alkyon. Co se týče těch přidružených hvězd, které jsem některé vyjmenoval, tak extrémně nás bude zajímat hvězda Maja, která právě byla s tou svojí sluneční soustavou, která byla, je to jedna ze dvou hvězd, které byly cílovým bodem ve finále tedy, i když to nebylo úplně plánováno, té páté kosmické migrační vlny. Tady ta hvězda Maja, která, jak jsem říkal, je energeticky a vývojově evolučně spojená nebo ovlivňovaná centrálním duchovním sluncem Alkyon, je z toho astronomického hlediska také známá jako hvězda 20 Tauri, neboli hvězda HD 23408, chcete-li 23408. Ona sama je spektrálního typu B6 římská A4 a nachází se ve vzdálenosti zhruba 440 světelných let od naší sluneční soustavy. Takže, jak vidíte, tak ta vzdálenost je v podstatě stejná jako u hvězdy Alkyon. Faktem je, že ona, tady ta hvězda Maja, se nachází v poměrně unikátní blízkosti hvězdy Alkyon, ale ta jakoby vzdálenost je, řekl bych, jakoby v uvozovce zabezpečena takovým způsobem, no prostě není tak kritická, aby ta hvězda Maja s tím svým planetárním systémem, který skutečně má, podléhala destruktivním účinkům slapových, respektive gravitačních sil nebo gravitačního pole toho Alkyonu. Takže ona v podstatě je sice blízko, ale ne natolik, aby to destruovalo postupně ten sluneční systém Mají. Maja je zhruba pětkrát větší jak naše Slunce, je 660krát svítivější jak naše Slunce. To znamená, že entity, bytosti, které, a teď obecně říkám entity, které by se potenciálně nacházely ve sluneční soustavě, a oni se tam nachází, o tom za chvilinku, hvězdy Maja, tak budou mít oči, fyzický zrak přizpůsobený extrémně silné svítivosti. Kdyby jsme se my lidé, kdybyste třeba měli to štěstí a dostali jakoby z té pozvánku na palubu Plejařanu, co jsou v podstatě tedy ti naši kosmičtí migranti původní, nebo respektive dneska by to byli jejich pra, 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 pra a já nevím kolik prapotomci, tak byste tam v podstatě během několika desítek vteřin oslepli, jo, na té jejich planetě. Naše oči nejsou na to zvyklí. Čili opačně, Plejáďané v prostředí toho našeho zemského schématu by vnímali denní světlo nebo náš den jako docela silné přítmí, jako docela silné takové jakoby šero nebo příšeří, jo, oproti ním tam. Tak to je taková zajímavost. Povrchová teplota hvězdy Maja dosahuje zhruba 12 000 kelvinů, pokud si to dobře pamatuji. Její planetární systém čítá 14 planet, přičemž obydlená je 6. a 7. planeta. Pokud si to dobře pamatuji, ta šestá a sedmá, oni jsou zhruba stejné, velikostně jsou 1,5x větší jak Země, jak naše planeta, s trošičku vyšší, nebo s trošičku, no, prostě s vyšší gravitací. Ta gravitace tam si myslím, že je 2,8x větší, jak tady u nás na Zemi. To znamená, kdybychom se pohybovali na jejich domovské planetě, tak bychom se tam ploužili docela, protože by nám tam bylo těžko. Jo, určitě by naši atleti tam nedosahovali zdaleka takových výsledků jako tady na naší Zemi. Ale se na druhou stranu atmosféra je více okysličená, to znamená, jestliže u nás se pohybujeme relativně mezi nějakými kolikati, kolem 21%, se týče kyslíku plus minus, tak u nich je to 25%. A i když se ty 4% mohou zdát jako relativně malá odchylka, tak je naprosto zásadní. To je extrémní odchylka, velká odchylka. Vlastně to nezdá velká odchylka. Takže technicky řečeno, pokud bychom se adaptovali a zvykli si na to prostředí, díky vyššímu objemu kyslíku a lepšímu okysličení mozku a všech důležitých systémů těla, by ten handicap gravitační u potomstva, které až u kolik, já nevím, ob 4-5 pokolení, tak by se vyrovnal ten handicap té gravitace díky lepšímu okysličování těla a tím pádem i lepšímu tělesnému výkonu. Zase na druhou stranu ti Plejáďané jaksi tady v prostředí naší planety by se za normální okolnosti cítili docela dobře přidušeni. Jo? Oni, pro ně by to kyslíku tedy bylo, jako, nebo to pro ně je, protože oni se tady pohybují, toho kyslíku poměrně hodně málo. Teda oproti tomu, na co jsou zvyklí. To ne, že by tady zemřeli, že by se udusili, to v žádném případě ne, ale určitě by to bylo o nějaké klimatizaci, přizpůsobení a zpočátku by jim to rozhodně nedělalo dobře. Ta situace u té sedmé planety je v podstatě analogická jako u té šesté, tedy co se týče té atmosféry, podílu zhruba kyslíku té atmosféře, velikosti té planety a gravitační potence té planety. Ta šestá planeta obíhá kolem domovské hvězdy, tedy hvězdy Maja, jednou za 245 dní a sedmá hvězda, sedmá planeta, pardon, obíhá, udělá jednu otáčku za 510, za 510 dní, pokud si ty údaje pamatují správně. V podstatě obě dvě planety obývá jedna ta sama jakoby civilizace, i když za civilizaci se to nedá úplně říct, protože spíš bych řekl soubor nebo řetězec řady velmi velkých komunit vzájemně propojených do určité koexistence. Počet obyvatel u té šesté planety hvězdy Maja čítá něco ke 2 milionům a počet obyvatel u té sedmé planety čítá něco kolem 11 až 12 milionů. A se nás překvapí ten počet, protože to je jako nějaké větší město tady u nás na naší planetě, ale potřeba si uvědomit, že víceméně ta historie Plejářanů je stará 12 000 roků a za těch 12 000 let dosažená populace řádově v milionech je poměrně extrémní výkon a tady toho výkonu bylo dosaženo mimo jiné i díky asistenci ze strany jiných humanoidních mimozemských entit, zástupců jiných humanoidních civilizací, ale o tom se budeme bavit také později. No a ta druhá planeta, hvězda, pardon, která disponuje vlastně sluneční soustavou, se nazývá Taygeta, toho astronomického jaksi úhlu pohledu se nazývá hvězda 19 Tauri neboli HD 23338, čili 23338, je spektrálního typu B6 římská 5, tuším. Ta Maja, jak si pamatujete, tak je spektrálního typu B6 římská 4. To znamená, že je o trošičku víc svítivější, tady ta Taygeta, než Maja. A od fousek je teplejší než Maja. Taygeta je vzdálená od Slunce plus minus 440 světelných let, což je stejná vzdálenost jako u Maji a v podstatě stejná vzdálenost jako u centrálního duchovního Slunce Alkyon. Co týče hmotnosti, to jsem si neříkal, tak ta hmotnost je 4,5 násobek hmotnosti Slunce. Stejně tak Maja má také 4,5 násobek hmotnosti Slunce. Všimněte si, že ty dvě hvězdy jsou si poměrně hodně, svým způsobem docela hodně podobné. Taygeta je menší, ale to o trošičku, jak Maja. Maja je 5 násobek našeho Slunce, Taygeta 3,5 násobek poloměru našeho Slunce. Co se týče svítivosti, Taygeta je na 850 násobku svítivosti Slunce. Taygeta je na 850 násobku svítivosti Slunce, kdežto Maja je na 660 násobku svítivosti Slunce, jak jsem už sdělil. Porochová teplota u Taygety se pohybuje na nějakých 13 000 kelvínech, kdežto povrchová teplota u Mají se pohybuje na nějakých 12 000 kelvínech. Je tam teda rozdíl zhruba 1 000 stupňů kelvína. Taygeta je extrémně svítivá, patří do spektra modrých, takových jakoby bílomodrých svítivých hvězd. A Taygeta je součástí poměrně mladých hvězd s výraznou energetickou vývojovou dynamikou, což z toho duchovního hlediska poskytuje do budoucna velký, skutečně velký potenciál extrapolace spirituálního vývoje entit, neboli prostě různých bytostí, různých druh bytostí, ale vůbec jakékoliv formy života, která se v současné době na planetách, které jsou součástí, nebo které se nachází v zóně života, tak které tam existují, nebo které třeba budou existovat v blízké či vzdálenější budoucnosti. Taygeta je dvojhvězda, to znamená, ona má malého společníka hvězdného, trpasličího charakteru, který obíhá tedy kolem hlavní hvězdy slunečního systému, tedy kolem Taygety. No, já si myslím, že ještě bych měl říct něco k těm planetám, obydleným planetám v případě Taygety, tak jak jsem referoval před chvilkou v kontextu s hvězdou Maja, tak u Taygeta disponuje 16 planetami, přičemž obydlená je pouze jedna, a to 13. planeta v pořadí od hvězdy. S tím, že tato planeta obíhá kolem hvězdy, to znamená kolem svého slunce, čili kolem Taygety, ta rotace je jedenkrát za 2760 až 2800 dní. Čili v porovnání třeba s 365 dny, nebo v porovnání s délkou nebo časem jedné otáčky obydlených planet systému mají, tak to je poměrně hodně, je to mnohem více. Ale to je víceméně spíš jen taková technikálie. Tak a teď se pojďme podívat na začátek. Zpátky na zem musíme. A podíváme se na začátek té páté, jak to všechno začalo, v souvislosti tedy s tou pátou migrační vlnou. Já jsem hodně přemýšlel, odkud teda začít v souvislosti s tím začátkem, ale nakonec jsem to hodil za hlavu a prostě nechal jsem to tak, jak spontánně prostě se rozhodnu. Takže asi to pojmu od otázky, kterou si možná někteří z vás nebo mnozí z vás jste si kladli nebo kladete. Odkud se vzala, nebo odkud se u té atlantské civilizace vzal potenciál, technologický potenciál na technologický potenciál, o který se mohl opřít extrémně sofistikovaný technologický vývoj a výroba konstrukce kosmických plavidel. Protože, jak zjistíte za chvilinku, je to takový určitý svým způsobem, je to takový určitý paradox. Projekt Orion hovoří o tom, že Atlantané pro pátou migrační vlnu, já už budu hovořit jenom o kosmické migrační vlně, tak ta atlantská civilizace použila celkem 69 kosmických plavidel. Každé to kosmické plavidlo bylo schopné pojmout pojmout osazenstvo kolem 400 až 600 pasažérů s 40 členou posádkou plus tedy zhruba 40 člená posádka. Menší hvězdolety nebo menší kosmická plavidla typu Timagda disponovali 38 členů posádkou a pojmuli zhruba 400 až 420 pasažérů. Větší kosmická plavidla ty větší kosmická plavidla typu Osmandea pojmuli nebo disponovali 40 členou posádkou a pojmuli zhruba 580 až 610 pasažérů. Máme tu 69 plavidel, z toho 30 plavidel nebo plus minus 30 plavidel bylo typu Magdea a těch zbývajících do 69 to je nějakých 30 a 39. Ne, 30. Už blbnu. Jo, 30 a 39, ano. A těch zbývajících 39 plavidel, těch větších plavidel, tak víceméně to máme na nějakých 50 a 50 zhruba, plus minus 30 a 39. Takže si můžete spočítat jednoduchými počty, kolik v podstatě ta mise čítala tedy migrantů. Ano. Takže jestliže tu máme 30 plavidel po, já to zjednoduším, po 400, protože k tomu je potřeba připočítat tu posádku, 440 pasažérů, tak jsme u nějakých 13 200 lidí, pokud to počítám správně. A pokud tam máme potom těch 39 plavidel s nějakými 610 pasažérů, 40 posádky, to je dohromady 650, tak to je nějakých 25 350. Takže když to potom posčítáme, tak k tomu přičteme těch 25 tisíců, přičteme nějakých těch 13 tisíc zhruba, tak jsme na 38 tisících, asi 38 tisících 350 lidech, ano, pozemšťanech. Čili představte si, že v průběhu několika měsíců vyšlete do kosmického prostoru přes 38 tisíc lidí. To je projekt jako neuvěřitelný. Jo, to prostě se dá jenom v podstatě stěží, se dá stěží představit. Ty plavidla, ta plavidla byla plnohodnotným způsobem vybavena. To znamená, ona musela uživit po poměrně nějakou dobu x prostě tisíců lidí. To prosím vás pěkně není jednoduché. Představte si, že nebo stovek lidí takto. Jo, 400 a 500 nebo 600 lidí. A si vemte, že na palubě nebo na palubách toho jednoho plavidla se pohybovalo několik stovek jedinců. Ty lidi museli ze sebou vyjít vzájemně. Jo? Prostě nesměla tam fungovat ponorková nemoc. Museli tam být zastoupeny všechny, nebo na maximální rovině, v maximu vědecké obory. Musela tam být nemocnice. Jo? A další prostě další služby. Ta posádka čítala 40 lidí a tou posádkou se myslí jedinci, kteří měli na starosti čistě řízení toho plavidla. jo, včetně toho velitelského můstku, když to řeknu zjednodušeně. Co se týče bezpečnosti, ostrahy a tak dále, to všechno už byly záležitosti odbornosti těch pasažérů. Jo. Tak, aby prostě, no bylo to hodně sofistikovaně nastaveno. Jo. A evidentně to fungovalo, protože oni to prostě dokázali. Ano. Plavidla startovaly ze země. Nestartovaly z oběžné dráhy, jakože by kolem naší planety byla nějaká obrovská kosmická stanice, něco jako na způsob Star Treku a podobně. To v žádném případě ne. Startovali ze dvou polygonů, které v současné době jsou potopeny v Atlantském oceánu a před těmi 12 000 lety zhruba plus minus se tyto polygony nacházely v blízkosti dnešního ostrova Tristan da Cunha. Takže když si na mapě zadáte Tristan da Cunha, píše to Cunha, ostrov, což je v podstatě sopka, tak severozápadním směrem nějakých 240 kilometrů od tohoto ostrova, který je dodnes, tedy nad mořem, nad hladinou moře, tak byly dva ostrovy, malé ostrovy, které v podstatě jejichž povrch byl vyhlazen do takové jakoby rovné desky. Na tom povrchu byly vybudovány startovací polygony a v podzemí byly hangáry tady těchto plavidel. A fungovalo to tak, že kdy se otvírala startovací okna, což nebylo jakoby kdykoliv, bylo to v podstatě průměru, to startovací okno trvalo 4-5 dní a do měsíce byly zhruba 3-4 ty startovací okna. Jo? A během těch startovacích oken permanentně ty plavidla startovaly ve dvojicích po dvou. Protože tam byly dva polygony startovací. To znamená, z podzemí se výtahem vyvezly v podstatě ty plavidla, ty kosmická plavidla na povrch. Ano. Byla úplně zapouzdřena do takového prostě kdybych to nakreslil, ono se to těžko takového jakoby kokonu nebo takového žaludu, jakoby, který vlastně držel to plavidlo, které bylo diskoidního charakteru, to znamená v podstatě šlo o diskoplán, jakoby diskoidní plavidlo, které mělo průměr, to plavidlo mělo průměr 1100 až 1300 metrů. Průměr. 1 kilometr 300 metrů mělo průměr to plavidlo. Jedno. A byly tam vždycky ve dvojici. Byly tam dvě plavidla. V určité vzdálenosti od sebe, protože startovali najednou. Ano. Když dvojice odstartovala, tak se připravila další dvojice, která startovala zhruba za 4 až 6 hodin. To znamená, za 4 hodiny vyjeli nahoru další dvě plavidla a za další 2 hodiny odstartovali. Za další 4 hodiny vyjeli další dvě plavidla a za další 2 hodiny odstartovali. A takhle to fungovalo po celou dobu v podstatě. Samozřejmě tam potom byly přestávky mnohem delší. Jo. Nevím, já už teď z hlavy vám neřeknu tu přesnou sekvenci, kolik v tom rytmu 4 a 2 hodiny odstartovalo plavidel, pak byla dlouhá přestávka a pak zase běžela další sekvence, aby se využilo celé to startovací okno. ale víceméně to fungovalo, řekl bych, takovým automatickým, jakoby automatickým způsobem. Jo? Plavidla, která byla vyvážena z toho podzemí nahoru, tak už byla osazena pasažéry, posádku samozřejmě byla plně vybavena, to všechno probíhalo, naloďování a tak probíhalo v podzemí. Ano. Ten ostrov byl horizontálním tunelem, v podstatě pod hladinou, nebo pod hladinou, pod dnem Atlantského oceánu, propojen na nejbližší velký ostrovní segment Atlantidy. Ano. V tom tunelu probíhala kyvadlová přeprava. Zase bych to mohl nakreslit, jak to tam zhruba, jak to zhruba fungovalo. Ty vlaky v podstatě, ale nebyly to jenom vlaky, ale i další dopravní prostředky se pohybovaly na magnetickém polstáři. V podstatě dnešní maglev vlak je takovou jakoby takový Laurin a Clement z roku 1910, jo, nebo 15 z první světové války oproti dnešnímu Aston Martin. Jo. Ale ten princip byl na bázi magnetické levitace. Jo, to fungovalo. Tak, pohonu těch plavidel. Šlo o projekt Orion, hovoří o tom, že v podstatě byl využíván takzvaný byly využívány tři pohony. Ten první v podstatě pohon, který sloužil při startu, přistávání anebo manévrování nad povrchem planety, byl na bázi určitého druhu plazmy. Druhý typ pohonu byl tzv. Pulzní pohon, který v podstatě fungoval podobně jako pulzní konvertory dnešních TR-3B Černá manta, akorát, že ten pohon samozřejmě těch Atlantianů neumožňoval pohyby v časovém vektoru. To znamená z minulosti do budoucnosti a tak dále. Což Černá manta umí. Ono taky Černá manta, zase je to o energiích. Jo? Ono, Černá manta, která má průměr 8 metrů, je něco jiného, úplně něco jiného, než plavidlo, které má průměr 1100 až 1300 metrů. No, to zase to z energetického hlediska jsme úplně o několik řádů někde jinde. Jako, jo. A takže ten pulzní pohon byl využíván především pro cestování nebo pro pohyb uvnitř sluneční soustavy a pro pohyb v otevřeném kosmickém prostoru. Teď, abych to nějak dobře popsal, a hlavně jednoduše, byly využívány takzvané magnetoelektrické siločáry. Magnetoelektrické siločáry. Jak bych vám to popsal? Prostě vesmír, ten volný prostor, ten volný kosmos je protkán vlákny, takovými snopy, které jsou složeny z tisíců menších vláken, které propojují jednotlivé sluneční soustavy a ty masivní snopy propojují jednotlivé galaxie. A ty snopy v podstatě jsou tvořeny magnetickou a elektrickou složkou, ale v kombinaci, která není naší vědě doposud známa. My známe, jako my víme, že magnetismus a elektřina spolu koexistují. a v podstatě máme tu magnetismus, elektřina a gravitaci. Tři tady tyto kvality, které spolu koexistují, ale tady jde o magnetismus a elektřinu. Kdy magnetismus reprezentuje minusovou polaritu a elektřina reprezentuje plusovou polaritu. Pokud máte v koherenci silové proudy magnetické a elektrické kvality, tak tam dochází k generování binárního náboje, kterého lze využít jako, nechci říkat jako palivo, protože to není úplně přesný, ale jako nástroj k pohybu. Čili když takové plavidlo se v podstatě napojí na proud, tady na tu proudnici kosmickou, na to magnetoelektrické vlákno, na ten snop, tak je to něco podobného jako surfař, když využije přílivovou vlnu a jede vlastně na té přílivové vlně, ano, ze které potom jakoby se skočí. Jo. A tady v podstatě vy jedete na tom snopu, na té energetické vlně, na těch vlnách toho snopu, je to jako takové řečiště, a když potřebujete změny dráhu letu, tak přejdete, jakoby se přeorientujete na jiný snop, jo, který, protože ty snopy tvoří křižovatky, tvoří uzly a tak dále v tom volném kosmickém prostoru. No a to všechno samozřejmě řeší výpočetní centrum toho kosmického plavidla, které musí neustále non-stop sledovat parametry toho magnetoelektrického snopu, jeho vektor vlastně jako vektor orientace, a porovnává se to s cílem vlastně toho s cílem toho letu. Je tam obrovské množství proměnných, já to extrémně zjednodušuju, protože nemáme na to čas, abych to tady detailně rozebíral. Faktem ale je, že původním cílem byla sluneční soustava hvězdy Aldebaran v Bíku, v kontextu tady s tou kosmickou migrační aktivitou, ale v důsledku určitých okolností, které vzešly v průběhu té cesty, vznikla odchylka, odbočka, jakoby odchýlení od toho původního cíle, a výsledkem v podstatě byla okrajová část hvězdy Kupy Plejad, která, jak víte, se nachází v souhvězdí Býka. Jo, taktéž, jakoby, v souhvězdí Býka. Alespoň na té platformě té nebeské klenby, tak jak ji vnímáme z pozice pozorovatele tady ze Země. Rychlost pohybu těch plavidel dosahovala zhruba nějakých 10 až 15 násobek rychlost světla. 10 až 15 násobek rychlost světla. Ano. Vzhledem k tomu, a to už ten parametr znáte, vzhledem k tomu, že Taygeta i Maya jsou zhruba těch 440 světelných let od Země, takže když si to jednoduchou matematikou podělíte, tak připočítáme k tomu snížení rychlosti potom nějaký doklouzání prostě k té konečné sluneční soustavě a další prostě věci, počáteční pohyb v naší sluneční soustavě, kde rychlost byla mnohonásobně menší samozřejmě, tak za nějakých 40 let, zhruba trvalo 40 let, než dosáhly cílové cesty. Důležité tady to cílové cesty, toho cílového bodu, toho jejich putování, té jejich cesty, pardon. Důležité tady ale je vědět to, že cíle dosáhla vlastně nultá generace. To znamená ti, kteří odstartovali, ta generace, která odstartovala tady na této planetě, tak ta samá generace zvládla přistát a založit kolonie v systému Mají a systému Taygeti. To je velice, velice, velice důležité toto. Proč je to důležité? Protože ona by to samozřejmě zvládla i ta druhá generace, která v podstatě se rodila v průběhu té cesty. Jo? Ale ta kvalita a potenciál vědění a dalších důležitých mentálních a psychických komponent byl u té nulté generace samozřejmě nejsilnější a nejvýraznější. Ano. Zajímavé je, že všechny tři planety, kde byly vytvořeny kolonie, to znamená dvě planety, 6. a 7. v systému Mají a 13. systému Taygeti, tak ty planety měly poměrně bohatý ekosystém, který dosahoval asi 70% potence ekosystému naší planety, což jako je docela fajn, jako dostačující, ale, a to je důležité, na žádné z těch planet v době přistání nebyla aktivní více vyvinutá civilizace nebo nějaká komunita entit. To je velice důležité, takže oni v podstatě nemuseli řešit problematiku asimilace. A to je také velice, to jim hodně ulehčilo potom víceméně ten metamorfing a planetární a zakládání těch kolonií. Atlantané v době předkataklizmatické, těsně před kataklizmatem, se dožívali v průměru asi nějak zhruba 115 až 120 let. Jo. Takže to je zase taková informace k tomu, že když tam letěli těch 40 let, trvala ta cesta a startovali někde ve 40 letech, v 35 až 45 letech průměru, tak v 85 až 90 letech zhruba přistávali. Jo, a průměrná délka byla 115 až 120 let, takže to sedlo. V podstatě lze říci, že oni měli obrovské štěstí v uvozovce, protože co je štěstí? Jako, jo? Pokud přijmeme fakt kauzality, tak prostě to bylo dáno. Jo? To prostě bylo osudově dáno. Nemohli se tomu vyhnout. Tomu, že prostě místo Aldebaran, tak v podstatě tedy Taygeta a Taygeta a Maya. Ale všechno jim hrálo do karet, takže oni mohli okamžitě využívat všech vědomostí, poznatků, dovedností, znalostí Atlantidy v době, kdy ji opustili, a v porovnání s dnešním intelektuálním průměrem této civilizace, tak to je o několik řádů výš, o několik řádů někde jinde. Jako jo. Samozřejmě, že jednu z prvních věcí, kterou oni udělali, a teď se možná budete divit, jo, protože ono to ne pro každého musí být zrovna logické, ale ve skutečnosti to je extrémně logické, co udělali. To, že postavili vysílače, v podstatě vysílače, které dokázali no, které fungovaly na skalárním typu energie. To znamená, že data, vysílaná data, nepodlehala newtonské fyzice, čili v podstatě v nulovém čase ta data vysílaná dosahovala poměrně velkých vzdáleností všemi směry. A protože ty vektory byly střídány. Jo, to byly směrový paprsky, vlastně směrový energetický paprsek, na který byla nanesena datová složka a ten paprsek byl namířen do určitého vektoru na nebeské klenbě. Těch vysílačů byla celá řada, takže bylo pokryto hned určité množství sektorů na nebeské klenbě a ty sektory se měnily, střídaly po určité době. K navázání komunikace s jinou inteligentní entitou, s jinou vyspělou civilizací. Tak samozřejmě, že někdo by to mohl vyhodnotit jako obrovský risk, protože oni v tom počtu, ve kterým byli, s tím, co měli k dispozici, tak asi by neměli šanci se ubránit prostě nějakým najezdníkům, kterým by dali o sobě vědět. Ale oni zároveň také věděli, že když by toto neudělali, tak dynamika jakoby kvalitativní i kvantitativní expanze těch kolonií by byla extrémně ponížena a neustále by zápasili s přežitím. Protože s další a další generací klesá intelektuální a sociální jakoby náboj. Intelektuální, těch kvalit je tam celá řada. Klesá. Prostě tak to je. I když byste předávali a učili se pokolení, tak nejlépe, jak byste dokázali, ano, tak s každým dalším pokolením bude narůstat entropie systému. Tomu nezabráníte. To je prostě kosmický princip, přírodní princip. Ano. A u XT generace by ta entropie potom dosáhla takové intenzity, že by vytvořila finální destrukční vlnu a ta komunita nebo ten zárodek té civilizace by v podstatě zanikl. A oni toto věděli. A co s tím? Existuje jediná cesta, jak tomu zabránit. A lidově bychom tu cestu mohli nazvat čerstvý vítr zvnějšku. Čerstvý vítr zvenčí. Čerstvý vítr zvenčí. To je něco podobného, nevím, jestli ten příměr je dobrý, jo, ale teď mě nic lepšího nenapadá, jako kdybyste měli vesnici a v té vesnici. Jo, teď analogie k tomu předávání vědomosti, dovednosti a tak dále z generace na generaci a zvyšování té entropie a rozkladu té společnosti. Tak je to něco jako analogie, něco takové, jako kdybyste měli vesnici a lidé by se jaksi geneticky spojovali pouze v rámci té jedné vesnice. Ano. Tak ze začátku to bude fungovat. Ale s další a další generací bude se zvyšovat parametr genetických poruch a budou se v té vesnici rodit děti s mentálními, fyzickými, psychickými, velmi vážnými poruchami. Až nakonec ta integrita udržení života schopnosti té vesnice prostě skolabuje. A ta populace v té vesnici, pardon, ježiš, je to pravda, já se omlouvám, a ta populace té vesnici prostě zanikne. Takže oni věděli, že prostě oni nutně budou potřebovat, když ne v té první generaci, tak v té druhé nebo v té třetí, budou potřebovat injekci zvenku. Prostě zpřízněnou inteligenci, která by obohatila o své vědomosti, znalosti a dovednosti, Případně to by se prozkoumalo i o svůj genom. A tady jdete do samozřejmě rizika. Ale bez toho to nejde. Buď to zaniknete pomalu, prostě budete umírat jako komunita nebo jako zárodek civilizace, až odejdete. No a nebo prostě to půjde mnohem rychleji, když narazíte na agresora a přitáhnete si ho. Ale jim to vyšlo. Jim to vyšlo, opět jim to vyšlo, protože první, kdo se přihlásil tady na toto vysílání, tak v podstatě byli Plejáďané. Ano. Ne Plejáďané, ale Plejáďané inteligence, která humanoidní, mimozemská, čistě mimozemská humanoidní inteligence, obývající hvězdný systém nebo planetární systém hvězdy Kaleone. A tady toto autor, původně autor Star Treku, tuto informaci, protože on byl, myslím, ten spisovatel, na základě jeho knih byl potom, začal se točit ty seriály a filmy o Star Treku. Tak on byl spolupracovníkem Autority, byl součástí vnějšího prstence Autority, bylo to informován. A on v takové parafrázovací podobě to uvedl vlastně toto, tento příběh do filmu, pokud jste ho neviděli, jak tady na naší planetě v podstatě je lidská civilizace, která je v takovém postapokalyptickém scénáři po světové válce a teď je tam jeden významný jako výrazný vědec, který sestavil v podstatě plavidlo schopného jakoby s warpovým pohonem. A on v podstatě upozornil tady na tuto planetu prolétávající plavidlo toho pana Spocka, té civilizace, ze které pocházel ten pán, v podstatě ten pán Spock. Tak tady nešlo o warp a o plavidlo, ale o vysílače. Ta civilizace nebyla v postapokalyptickém poválečném stavu, ale byla ve stádiu zárodečného stavu na cizí planetě. No a ten příchozí nebyl Spock, nebo prostě ti lidé teď si nespomenu tu civilizaci, to je jedno, té civilizace, ale byly to Plejáďané. No. A Plejáďané přistály nejprve na 13. planetě hvězdy Taygeta, došlo k prvním kontaktům, velice rychle potom další skupiny přistály na 6. a 7. planetě hvězdy Maja a došlo k společnému vysoce harmonickému vzájemnému sdílení, které nadopovalo nebo nadotovalo v podstatě extrémně jakoby vitální silou v uvozovce tady tyto kolonie tak, že po několika desítkách let už bylo zjevné a jasné, že přežijou a že nezaniknou a že ty další pokolení prostě budou fungovat, začlenili se nejdříve do přátelského svazku s tady těmi Plejáďany a přesně potom se začlenili i do Galaktické federace jako Plejářané, čili potomci Atlantianů. K tomu začlenění do Galaktické federace došlo, kdybychom to převedli na náš kalendářní systém v období nějakých 4,5 tisíce let před naším letopočtem. Ano. Tak já budu pokračovat dál, ale kolik máme hodin, Pavlíku? Halo.
Ano, já jsem tady. Kolik máme hodin? Kolik máme hodin? 22.18, Jardo.
22.18. Máš tam nějaký dotaz, otázku? Aby jsme nezapomněli i na dotazy a otázky, víš? Protože já tady pořád povídám.
Zatím to nic nevidím.
Vedu tady takový monolog.
To je v pořádku. Zatím to nic nevidím.
To by tam něco vzdychá, nebo co?
Ne.
Ne? Tak já už mám z toho nějaké halucinace. Slyším nějaký.
Slyším
nějaké zvuky. Někde. Tak počkej, já se aspoň napiju.
Zatím tu žádný dotaz nevidím. Snažil se tady dovolat Arnošt, ale nedovolal se zatím, takže... No, bohužel, no.
Dobrá.
On asi bude volat, ale... No, to je právě nejhorší, že on zavolá tehdy, když už zase třeba pojedeš další téma, což je špatně. No.
Pohodě, no. Pohodě. Tak dobře. Já budu pokračovat dál. Kdyby někdo zavolal, tak nebo napsal ti, nebo tak, tak mi do toho vstup, jo?
Mm-hmm, dobře.
Tak jo. Kde jsme to skončili? Jo, u těch Plejáďanů. Tak, a teď spousta lidí se mi ptá, dobře, a kdyby došlo k tomu teoreticky, že někde budu vidět Plejářany a Plejáďany, jaký je mezi nimi rozdíl? A nebo ještě lépe, jaký je rozdíl mezi námi, Plejářany a Plejáďany dohromady? Jo? Tak kdyby tato otázka, tak zkusím předejít tady této otázce, ta odpověď není složitá. V podstatě mezi lidmi, jako tady na této planetě, a Plejářany není skoro žádný rozdíl. Úplně minimální rozdíl v pleti, protože oni mají mnohem světlejší pleť než běloši tady v rámci tady této civilizace. V podstatě, jakoby dalo by se říci, že by se týče té pleti mohli připomínat Nordiky, ale ty Plejářané nejsou Nordici. Ano, ani Plejáďané nejsou Nordici, nepatří do té skupiny těch Nordiků. Ale tu pleť mají fakt jako bílou, hodně bílou, skoro jako list papíru. Teď by někdo mohl říci, no a jak je to možné, že mají bílou pleť, když tam mají tak ostré slunce. A v podstatě tak to by měli být spíš do hněda nebo do černa jako naši černoši. Tak s tím jsem se taky setkal tady s tímhle vyjádřením. No jo, to jako takhle uvažovat je hezké, ale velice mylné, protože nemůžeme aplikovat jak si ty fyzikální podmínky a procesy, které jsou typické v kontextu Země a naše Slunce, na podmínky v systému Taygeti anebo systému Mai. Například všechny tři planety mají mnohem masivnější ozonovou vrstvu. Je to dáno už tím, že oni tam mají ten 25% zhruba podíl kyslíku v atmosféře. Ozonová vrstva u 6. a 7. planety planetárního systému Maya je zhruba 14x masivnější než v současné době na naší planetě. A ozonová vrstva u 13. planety obývané 13. planety planetárního systému hvězdy Taygeta má dokonce 19x masivnější ozonovou vrstvu. Takže propustnost pronikavého záření, kam bychom mohli dát rentgenová záření, mohli bychom tam zařadit alfa částice, beta částice a tak dále, tak ta pronikovost je mnohem, ale mnohem, mnohem, mnohem menší. A další věc, ta bílá pleť je dána primárně geneticky. Geneticky. U těch, kdy se ten genom začal přizpůsobovat těm fyzikálním podmínkám na těch planetách. Víte, že bílá odráží odráží sluneční paprsky. Černá naopak pohlcuje. No. To víme z základní školy. A tady v podstatě ta pleť má podobný faktor. Kdybychom tady, a to bych mohl s vámi tady probrat, ale zase byla by to odchylka, odbočka mimo téma, kdybychom se podívali na biologickou anatomii kožních buněk plejářanů, když bych tady já měl přístup prostě na monitor, tak abyste to viděli, a nakreslil bych vám tady tu epitelovou a ty další vrstvy, tak byste zjistili, že oni mají mnohem masivnější pokožku. Zase lidově řečeno, oproti nám lidem mají horší kůži, doslova do písmene. Jo. Ta tloušťka kožních vrstev je zhruba 8x masivnější než u člověka. Navíc buňky pokožky, jejich pokožky, plní mnoho pro nás exotických funkcí, ano, které jsou to funkce, které naše buňky, jakoby ve smyslu kožní buňky, neuplatňují, protože ani nemůžou, protože naše genetika to nemá ve výbavě. Oni to ve výbavě mají. A takhle bychom mohli ještě pokračovat hodně dlouho samozřejmě. Jo, takže to, co nás odlišuje, je pleť. To, co nás odlišuje mírně, trošičku jsou uši. Oni mají, když vezmete výšku ucha k šířce ucha, tak jako poměr, dáte to do poměru a zprůměrujete, jak je tomu u člověka, tak oni mají jakoby výrazně, nebo výrazně, o určitý procento ten poměr posunut tak, že ty jejich uši jsou mnohem delší oproti šířce toho ucha. Takže oni mají delší uši na výšku a užší na šířku. Ano, oproti nám. Na rozdíl od klasických nordiků mají variabilní, mnohem více variabilní barvu vlasu. Ano. Nordici, tam jsou dvě variety, v podstatě, nebo dobře, tři. Blond, zrzavá, to znamená ryšavá, která není úplně klasicky ryšavá, ale je to taková blondoryšavá, a potom bílá, no, albino, to je ten albínský fenotyp. A tím to hasne. Kdežto plejařané mají vlasy blond, mají vlasy kaštanové, mají vlasy, které jdou až do takové měděné jakoby barvy. Jo, víte, jakou barvu má měď, až takové doměděna. Pak mají klasicky světle hnědé, tmavě hnědé vlasy, černé vlasy, jako my, vlasy jim šedivý, jako nám. No však pochází z lidského rodu tady na zemi, jo, prapůvodem. Samozřejmě, je to 12 000 let a hlavně jsou na jiné planetě s jinými fyzikálními parametry, takže tam logicky s časem nastoupily metamorfické genetické procesy. Ale ta struktura toho genu je v podstatě prostě když vezmeme lidský gen, jakoby 100% lidský gen, tak oni jsou v odchylce o 0,4%, 99,6%. Jo? Plejařané. Zajímavé je, že plejáďané jsou na tom analogicky nebo podobně, i když nemají s lidstvem na této planetě nic společného z hlediska nějakých prehistorických kořenů. Jejich genom se odlišuje od lidského genomu o 0,8%. Proto já teď budu zhruba do 14 dnů, do 3 týdnů rozbíhat učení plejád, což je hodně unikátní studium, které je zaměřeno na ošetřování lidského organismu a pochopení pochopení nadstandardní, nebo takové té nadstandardních funkcí různých systémů lidského těla. A v rámci praktických dovedností se tam aplikují takzvané, bych to nazval, opticko-rezonanční platformy nebo opticko-energetické platformy, které víceméně fungují jak na ty plejáďany, protože oni to vymysleli, je to součást jejich vědy, ale ono to funguje úplně perfektně i na nás. To je právě to unikátní a velice zajímavé. Oni mají neuvěřitelné, ty plejáďané mají neuvěřitelné znalosti a vědomosti, co se týče vitamínu, enzymu, koenzymu, co se týče stopových prvků, v kontextu s naším organismem. Jo. Já když jsem studoval tady tyto materiály před lety, tak normálně se nevěřil vlastním očím, co vlastně studuju, protože jsem pochopil velice rychle, že to, co my známe o vitamínech, enzymech, koenzymech, to, co známe o stopových prvcích a tak dále a dalších látkách, neurotransmitery a podobně, tak to je v podstatě doba kamena. Jako, jo. Je to, jak kdybychom porovnávali dnešní medicínu s medicínou na přelomu 18. a 19. století. Ale to jsem odbočil. Ale právě proto chci rozběhnout ten studijní projekt, protože jsem přesvědčen o tom, že by to mnohým lidem velmi, velmi pomohlo, hlavně těm, kterým není lhostejné vlastní tělo a jakoby nastavení, prostě potence toho vlastního těla. Neboť tady v tom našem prostředí existuje neuvěřitelné množství vysoce negativních toxických prekurzorů, čili vnějších činitelů, které působí bohužel dnes a denně non-stop nejen na ekosystém jako celek, ale přímo na náš organismus. A my potřebujeme, než se to tady zpamatuje a srovná, co se srovná, jak jsem říkal na začátku, překročilo aktuálně kritickou nerovnováhu, takže vyšší síly, hierarchické kosmické síly, které hlídají tady tyto procesy a tady tyto systémy, oni se aktivují a dají to do pořádku zpátky. Jo? To prostě srovnají tu hladinu tady do rovnováhy. Sice to bude mít celou řadu intenzivních doprovodných efektů, ale prostě tak to je. Takže ti plejáďané mají ten genom v podstatě také velice podobný jako my lidé. No a co týče naší planety a v současné době jsme, tak plejáďané jakoby dneska už samozřejmě zástupci Galaktické federace, stejně tak jako plejáďané, tak tady fungují v tandemu v naší sluneční soustavě společně v duálním nebo binárním tandemu a jejich specializace je planetární ekosystém. To znamená, plejáďané a plejáďané se soustředují čistě a ryze na ekosystém planety Země. Na monitoring, to znamená širokospektrální screening aktuálního stavu vibračního, rezonančního, energetického, chemického, já nevím jakého jiného, prostě stavu přírody na této planetě. A pak se specializují na revitalizační funkce a aktivity spojené s takzvanými revitalizačními funkcemi. Já to jako nazývám funkce, nebo autorita to nazývá funkcemi. Jsou to vlastně vysoce ušlechtilé, velmi jemné vstupy do morfického pole ekosystému planety, A můžete se představit jako injektáž, jako když dostává příroda injekci. Z injektáží vysoce vitálních energií, které aktivují regenerační a pozitivně rekonfigurační procesy v tom našem zemském přírodním ekosystému. Ty funkce jsou poměrně intenzivně realizované a budou probíhat v podstatě kontinuálně až do solárního záblesku a s největší pravděpodobností nebo s pravděpodobností hraničící s jistotou i po určitou dobu po solárním záblesku.
Dobře, tak jo. Takže máme tu, myslím, teda konečně toho Arnošta. Takže Arnošte, prosím, své vysílání.
No, tak zdravím pana Chvátala a pana Hlávku. A pan Hláva, Chvátal, myslím, předchozí dílek mluvil o těch migračních haploskupinách z Atlantidy. No a protože na území Evropy žijí imigrační skupiny z Hyperborej, tak by nám teďka další jako pokračování, nebo i teďka mohlo říct něco o migračních skupinách z Hyperborej. Protože mezi Hyperboreou a Atlantidou byly dvě jaderné války. Jedna byla 38 tisíc let před naším letopočtem, druhá byla 12 tisíc let před naším letopočtem. Tak jsem mluvil o tom, že jsou na území střední Evropy tři řečiště, nějaký atlantsko-egyptský, pak atlantsko-tibetský a myslím atlantsko-lemurský, ale taky, protože na území střední Evropy žijou i z Hyperboreji, tak tady musí být nějaký ty řečiště z Hyperboreji, třeba na území severního Polska určitě žijou potomci Hyperboreů, takzvaná haploskupina I1 a I1, ale přečno jít nějaký podskupiny. No a tak je to zajímavý ohledně ruského národa, protože ruský národ to jsou prý Slované a Slované by měli mít údajně haploskupinu R1 a I1, ale zároveň někdo zase tvrdí, že Rusové jsou potomci Hyperborejců, A Hyperborejci nejsou R1 a I1. Já vím, že Hyperborejci jsou I1, možná i I2, ale možná i nějaký jiný haploskupiny. Třeba zase, co se týče mitochondriálních haploskupin, tak to jsou zase Slovaní H3 a H4.
Tak to je super, to jsem rád, protože to by bylo, to už nikdo se v tom absolutně nevyzná, Arnošte, takže otázka zní...
A já to vyznám, jako já vám to klidně zopakuji.
Tak
jako
v tom případě na co se ptáš?
No na ty jako migrační skupiny si porberají. A na to, jestli ruský národ je haploskupina R1 a A1, to je to neboli slovanský původ, neboli hyperborejský původ, neboli staroslovaní, a to potom bude jiná haploskupina, nejspíš nějaký to Ičko, nebo nějaká ještě jiná, já nevím.
Dobře, tak víš nebo nevíš.
Haploskupiny i mitochondriálního chromozomu, to jsou zase jiné haploskupiny. Třeba 60% Evropanů má mitochondriální haploskupinu H a tam má nějak 14 podskupin.
Dobře, v pořádku. Díky za dotaz, já jsem z toho jelen, ale Jardo se v tom možná vyzná. Tak prosím, Jardo. Zeman Arnošt. Nastudované. Dobře, máme tu další dotaz, Jardo, takže já vezmu pana do vysílání, prosím, můžete?
Dobrý večer, u telefonu posluchačka. Děkuji vám, pane Chvátor, že jste se vzpomněl a věnoval jste se té páté migrační vlně. Mám ty dotazy. Minule jste mluvil o tom, že Pojářané působí spíše mentorsky, mentorsky na úrovni našich vlád anebo na úrovni jedinců. Pak mám také dotaz technického rázu. Pokud se ptám, když si dávno jim trvalo 40 let a když teda přijeli navštívit pana Billyho Mayera, tak předpokládám, že ve spolupráci s Plejáďany asi jejich technologie pokročila na vyšší úroveň. A třetí dotaz je v tuto chvíli detekována jejich přítomnost na planetě Zemi nebo v blízkém prostoru, tak jako mnoho civilizací v tuto chvíli s velkým zájmem sleduje procesy, které se dějí na naší planetě ohledně přechodu nebo přerodu. Děkuji zatím.
Velice často jsou i spolupracující s autoritou a které potom v budoucnosti by měly nastoupit a se to tady pročistí a vyrovná celé, tak by měly jakoby nastoupit do těch nevím jak to, manažerských, planetárních manažerských funkcí a měly by se podílet na v podstatě globálním řízení tady této civilizace. Co se týče druhé otázky, tak ano, kontakty Billy Mayer a podobně. Ta technologie extrémním způsobem samozřejmě se nachází úplně někde jinde v současné době. Co mi bylo řečeno, tak cesty jakoby sem do sluneční soustavy z té oblasti Taigety, Mají, Kaleone, tak trvají řádově několik dní, maximálně několik desítek dní v případě, že se vyskytnou nějaké jakoby v úvozovce nenadále okolnosti, jo, což se často vyskytují. Takže to je obrovský samozřejmě rozdíl 40 roků anebo několik dní až několik desítek dní. To je v podstatě, jako když jedete parníkem, plujete parníkem z Evropy do Ameriky. No, nevím, jak ta cesta dneska dlouho trvá, ale taky to asi bude několik dní. A pak tam byla ještě třetí část otázky, kterou jsem ale úplně nezachytil.
Jestli je v současnou chvíli detekována jejich přítomnost na planetě Zemi nebo v blízkém kosmickém prostoru.
Ano. Poslední aktuální mise začala nebo byla započata zhruba v polovině roku 2016 a trvá do současné doby. Zase v tom binárním módu v tandemu s Plejáďany.
Ještě k tomu cestování. Nedávno jste mluvil o tom, že to hrdlo blízkého, jak bych to nazval, koridoru, nebo jak bych to řekl, že bylo uzavřeno z nějakých
portálu, důvodů. Portálu.
Portálu, ano, ano, ano. To znamená, že disponují opět ještě úplně jinou technologií pro ten transport.
No, jak jsem řekl, oni využívají těch magnetoelektrických proudnic, což je úplně něco jiného než portálová, vlastně portálový způsob cestování. Jo, to spolu nesouvisí. Jo, takže oni v podstatě nejsou závislí na aktivitě nebo neaktivitě toho či onoho portálu.
Tak děkuji moc krát.
Taky děkujeme, naschledanou. Vloudila se nám tady taková chybička, jak jsem tady přepínal, že si Jardo chviličku nebyl slyšet, když si odpovídal Arnoštovi, nicméně už je to všechno v pořádku, tak snad to, ta odpověď zněla asi v tom, že se to stejně bude probírat příště, abyste věděli, takže to je všechno. A vypadá to, že je to další telefon, tak já ho vemu rovnou do vysílání. Tak prosím, slyšíme se, halo, halo.
No, pan Chvátel odpovídal na můj dotaz, ale
nebyl slyšet.
Nebyl slyšet.
Teď jsem
no,
to...
takže je to, já to zopakuju.
Nezopakuj nic. Ano, Jarda to řekne velice rychle, bude se s tím zabývat příští pořad. Je to tak, Jardo?
Ano.
Takže ano. Asi tak, jo? To byla celá ano, otázka vlastně. Na prosím, naschle. Tak, výborně. No, takže to je všechno. Zatím jiný dotaz tu nemám, myslím. Tady nějaký dotaz sice je, ale ten je značně napsaný, já nevím v čem, vůbec to neumím přečíst. To je nějaký opravdu zvláštní kód, takže je mi líto. sesfu, tady efint.com. To nejde přečíst prostě, já nevím, jakým kodování to je. Takže sorry, je mi líto. No a to je všechno z otázek, co tu je. Jardo, takže můžeš klidně ještě pokračovat chviličku.
No já už jsem víceméně vyčerpal objem dat pro dnešní vysílání. Mm-hmm, tak je tady prostor
ještě pro ostatní
otázky, dotazy.
No, takže se ptejte, prosím. Protože jinak já bych musel pustit asi nějakou písničku. Máme ještě 10 minut, byla by škoda to ukončit předčasně, protože nevoláte. Já si myslím, že vás poslouchá dost a že se určitě najde někdo, kdo zavolá na telefon 608 12 14 19. Je to jen na vás, máte velkou příležitost. Takže prosím, no. Já zatím... Nevím, co bych
ono,
říkal.
Jako, protože ještě k tomu těm plejářanům, respektive k tomu Billymu Mayerovi, ten příběh toho Billyho Mayera je velice jako poučný, protože na něm je, na tom příběhu, nebo součástí toho příběhu je učebnicový příklad.
Všichni to volá.
Kam, dobře.
Tak jsme to trošku to chtěli... Tak halo, prosím, jste ve vysílání rovnou.
Dobrý den, ještě jednou posluchač Jirka. Já jsem si vzpomněl tohle na dotaz, který teda sice moc nesouvisí s danou tématikou, ale už dlouho jste o tom vůbec nic neřekl. Jedná se o to, že v nějakém pořadu, je to již nějaká doba, jste mluvil o nějakých procesech, které jsou v centru naší galaxie a které znamenají pro nejbližší civilizace, že vlastně musí exodovat do vnějších částí galaxie. Jestli byste mohl o tom něco říci?
Jasně. No. Ano, toto je taková hodně exotická problematika, které jsem už dlouhou dobu nevěnoval pozornost. Já se přiznám, že jsem ani si nežádal o nějaké aktuální data v tomto směru. Každopádně ten jakoby exodus, nebo nevím, jak to nazvat, ten transfer v podstatě by měl probíhat i v současné době a i z tohoto důvodu je poměrně velký v úvozovce, jo, zase tak jako velký zájem, nebo je pozornost upřena na pás Orionu. Naše sluneční soustava, jak asi víte, se nachází v té vnější části, v tom ocásku, pásu Orionu v takovém velmi bezpečném, dalo by se říci, prostoru galaktickém, poměrně velmi stabilním a stabilním po stránce galaktické energetiky. Jo? Ne po stránce exopolitických aktivit, například mezi Impériem Orionu a Galaktickou federací nebo Alianci sfér. To zase tady je poměrně teda jako hodně rušno už velmi dlouhou dobu. A z tohoto hlediska, z hlediska vlastně toho klidu jakoby energetického, celá řada přesunů civilizačních, doslova do písmene, probíhá ve vektoru od středu galaxie směrem k nám do té vnější části ramena Orionu. Což samo o sobě může být v budoucnu. Otázka je, jak daleko v budoucnosti. Velice zajímavé, protože to sebou ponese samozřejmě celou řadu exopolitických procesů a aktivit, které jakoby mezicivilizačních aktivit, které samozřejmě se jen těžko dají, jejich průběh se dá jenom velice těžko předvídat. Jo. Ale určitě lidská civilizace tímto směrem bude připravována. Ale nejdřív tady se musí obnovit ta systémová rovnováha, o které jsem se už bavil. Bez toho to prostě nepůjde. Protože tady ta civilizace je ve fatální disbalanci. A takže ty síly, které tu začnou pracovat velice brzy, udělají to, co udělat musí, a jakmile bude rovnová obnovena, tak nás to bude nebo tu civilizaci tady to bude expandovat hodně dopředu.
Posluchač se ptal, jestli máš nějakou představu časovou.
O čem?
Ohledně té získání zpětné rovnováhy.
Jako půjde to velice rychle, jako určitě. A už je to, tím, že už je to v procesu, sice v té první jakoby fázi, nebo v první fázi, úplně na tom začátku, tak ty odhady jsou zhruba několik desítek let. Ale může se to natáhnout. To záleží ještě na některých okolnostech.
Dobře. Máme tu ještě, jeden telefonát, tak já ho vezmu. Ano, děkuju, naschledanou. Tak věřím, že se slyšíme. Hezký večer.
Jsem já, Petr.
Ahoj, Petře, já jsem tě neviděl, vypni si tamto. Tak, povídej.
Můžu povídat?
Ano, můžeš, jsi ve vysílání.
Já teďko na závěr sice nerad, ale musím to se zeptat na tu otázku. Podle toho, co říká Jaroslav, tak tady ty Plejáďané nebo ty další civilizace, o kterých se mluvilo, samozřejmě mají úplně jiný teorie o energii, o světle a o všem, protože naše skvělá Einsteinova teorie relativity hovoří o tom, že to je to M, znamená energie hmoty rovná se hmota krát rychlost světla na druhou. Tak tam vychází to, že pokud se překročí rychlost světla, tak vlastně čas plyne obráceně. Což by mi trošku kolidovalo s tím, jak tady transferují a lítají ty různý plejáděné sem tam, vlastně trvá jim tam z těch míst v těch galaxiích 40 let, tak to mi trošku koliduje a to asi teda neplatí pro ty jejich technologie. Tak to jsem, buď, ne, jestli se mýlím, a nebo to tak je, prostě, že ty technologie se nedají s našima teoriema, třeba tou Einsteinovou vůbec jak si poměřovat. Takže to je můj dotaz na to.
Tak
díky, já budu poslouchat.
Dobrý postřeh, tak jo, prosím, Jardo.
No, tak samozřejmě, že ty jejich technologie pracují na prosto jiném režimu a s jinou fyzikou, s jiným konceptem fyziky, než tak, jak prostě jsme tady navyklí a na tu, kterou používáme v současné době, jo, používá civilizace na této planetě, což už samo o sobě zdůraznili a na to upozorňovali. Upozorňovali zástupci civilizace UMO, viz umiánská aféra v 60. a 70. letech ve Španělsku, Francii a částečně i v Itálii. Tady jde o to, že rychlost světla je samozřejmě překročitelná. To není o tom, že by to byla nepřekročitelná bariéra. Teď jsem o tom mluvil, na toto téma jsem mluvil, tuším, nějaké mé přednášce tady na internetu online, ale už nevím jaké, ale jakoby, když budete používat fyziku a budete vycházet z fyziky, která je vlastní a aktuálně používaná, tak samozřejmě budeme narážet na bariéru, kterou matematicky vypočítal nebo matematicky prostě jaksi odůvodnil Albert Einstein prostřednictvím své obecné teorie relativity. Ale jak je známo z korespondence mezi Einsteinem a Nikolou Teslou, protože oni byli v poměrně intenzivním živém vzájemném komunikačním kontaktu, tak Nikola Tesla ho, čili tedy pan Einsteina, opakovaně inspiroval, nebo snažil se ho inspirovat v tom duchu, že ta obecná teorie relativity je platná pouze v velice úzkém spektru aspektu. A když se člověk soustředí na tu Einsteinovu obecnou teorii relativity, tak tím pádem se v tom svém výkonu, v té své tvůrčí a výkonné potenci, uzavře do toho úzkého paprsku a nebude vidět to, co se nachází mimo ten úzký paprsek. A to jsou ty jiné vektory, které vlastně umožňují technologický rozvoj bez toho omezujícího vlivu obecné teorie relativity. Takže rychlost světla je překročitelná, ale jedině tehdy, když se ztotožníme a budeme praktikovat jinou fyziku. Čili jinou fyziku ve smyslu nebo v té oblasti té obecné teorie relativity. Protože ono to hodně je odvislé od toho, jak, do jaké hloubky, v jakém rozsahu jsme schopni chápat kombinaci nebo soubor těch čtyř hlavních sil, o které se točí i kolem té obecné teorie relativity, což je v podstatě silná a slabá spinální jakoby částicová spinální aktivita. Oni tomu říkají silná a slabá síl, silná a slabá síla, nebo tak nějak, ale na tom označení to až tak nestojí. Pak je to gravitační síla a potom je to ještě tuší magnetická síla. Ale velice důležitou roli tam zároveň hraje i elektřina. A to elektrická potence ve volném kosmickém prostoru. Protože elektřina v tom volném kosmickém prostoru má zase v jistých jakoby sektorech nebo v jistých oblastech mnohem větší vliv než třeba gravitační síla. No a tady je o tom, tedy to je o tom, jak prakticky vybalancujete vědomosti týkající se magnetických sil, elektrických sil a gravitačních sil. A od toho potom je odvislá i ta praxe, to znamená ta praktická aplikace těch vědomostí. A v tom směru, v jakém my chápeme, nebo lidstvo chápe gravitační sílu, magnetickou sílu a elektrickou sílu a v jakých kombinacích je chápeme, tak od toho potom je prostě odvislá ta užitnost. Jo? Ta praktická užitnost. Ale to, jak my je chápeme, je velice omezené, my to chápeme v velice omezené formě. Velice úzkém profilu. Jo? Ale to je o tom, že v budoucnosti nás v tomto směru čekají velmi zajímavé a skutečně velmi zajímavé objevy. Mm-hmm. Třeba mimozemské entity typu Plejářanů, Plejaďanů, já to učím i na těch svých seminářích internetových, oni ví, to se učí v podstatě, kdyby dneska se to učili žáci ve druhé nebo třetí základní škole, že nejvýkonnějším nositelem dat je světlo. Nejvýkonnějším nositelem dat je světlo. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že světlo nejsou jenom fotony. Ano. Není to jenom o fotonech. Jo? A další důležitá věc je, že co je silnější, jako v uvozovce, slepice, vejce, co je silnější, energie nebo informace? Zase, když bych to nějak zjednodušeně pověděl, my se hodně koncentrujeme na energii jako takovou, ale oproti tomu extrémně podstatná je informace, protože ta upravuje tu energii a upravuje energii z hlediska jakoby metamorfického. Z hlediska. Ta energie je v podstatě extrémně plastický substrát. Je to extrémně plastické médium. V podstatě hovoříme o energii obecně. Nediverzifikujeme tu energii na elektrickou, jadernou, slabá a silná jaderná síla, tak teď jsem si vzpomněl, a jadernou a tepelnou a tak dále. Protože to jsou jenom derivace té energie s velkým E, to znamená té unitární, všude přítomné energie. Mm-hmm. A umění pracovat s datovými poli a směrovat ty datová pole do tady tohoto energetického, toto energetické, univerzální energetické potence, potom modifikuje tu energii na ty specifické typy té energie. Protože energii nemůžeme zničit, můžeme pouze měnit v jiné typy energií. Stejně tak ale nelze zničit datové pole, nelze zničit informaci. Informaci nezničíte. Jo? To, že se nám tady říká, samozřejmě do určité míry oprávněně, že když vezmeš Pavlíku, ty to bude znát silný magnet, tak vymažeš data prostě někde z disku a podobně, tak ale velice dobře víš, že ty data vlastně jakoby ve skutečnosti vlastně nevymažeš, protože oni tam ty data v tom rezidu jakoby toho protoplánu neustále budou. Jo? A dneska už jsou technologie, které dokážou ty data, i když se to přemázne nějakým takovým způsobem, ve větší či menší míře vyextrahovat. Jo,
opravit víceméně.
Opravit, ano. No, přesně tak.
Dobře, Jardo, já jenom, že už přetahujeme 5 minut.
Já se omlouvám.
Dobře.
Já se omlouvám. Takže nevadí. Ale jsi velice tolerantní, že jsi mě nechal domluvit.
No tak, jasně.
To vyznělo jako, co mi jiného zbývalo.
Ano, přesně tak.
Co mi jiného zbývalo.
Pardon, přesně tak. Dobře, ne, to je v pohodě. Jenom teda, jestli už teda Jardo si skončil, nebo ještě něco?
Ano, skončil závěr.
Dobře, fajn. Tak já děkuju moc za dnešní pořad, přesně tajný projekt Orion s číslem 14 a věřím, že příště budeme pokračovat s číslem 15. Ano. A teď vás ještě musím pozvat opět na kalendárium s Francem Kafkou, Valdemarem Matuškou a dalšími zhruba 20 minut to bude trvat. Takže okamžitě, jakmile přepojím na studio Praha s Michalem, tak uslyšíte kalendárium. Nenechte si to ujít, je to na dobrou noc, možná docela dobré. Takže Jardo, moc děkuju, měj se krásně,
jo,
a za týden zase ahoj.
Taky ahoj, mějte se krásně, přátelé.